Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hei og velkommen til Kaptare, episode 17. Vi allerede kommet et godt stykke ut i mai. Ser ut at sommeren på vei. Vi kommer til å få en varm 17. mai som nærmer seg. Denne uka så setter jeg meg ned med to løpere. Eline Øydvin og Leif Åge Solli kom på besøk. Og tross litt tekniske problemer denne gang, så fikk vi en god lang samtale. Det ble et lite brudd der på et tidspunkt, men det ikke noe som la noen begrensninger på samtalen. Veldig morsomt og veldig inspirerende å høre deres historie, særlig Eline sin, som har, hva skal jeg si, en medfødt begrensning som hun ikke lar sette noe stopp for å gjøre det hun liker best, nemlig å løpe. Hun er en veldig ydmyk, takknemlig dame, så dere kan glede dere. Jeg tror dere kommer til å bli veldig inspirert over hennes historie og hennes holdning. Bare et par kjappe ting til. Takk for mail og meldinger på Instagram og sånn, alle sammen. Selv om det tar litt tid å svare, så svarer jeg alle, og det er ingen auto-replies ut og går. Det jeg pleier å be alle dere om, som sender meg en mail, det er å legge igjen en anmeldelse på iTunes for podcasten. Fordi det er veldig fint. Det gjør at den blir synlig, og er liksom med i alt virvaret av podcaster som ligger der ute. Og selvfølgelig, fortell andre om podcasten hvis dere liker den. Jeg har løpt godt igjen etter å ha tatt det litt rolig etter halvmaraton. Når du er en gammel mann sånn som meg, så må du ta det litt tranquillig. Selv etter en halvmaraton. Neida, men det har vært noen veldig krevende uker med masse jobbing, nytt ansvar og så videre. Så det var deilig i går å bare ta seg en tur til Sørkedalen. Ta med seg en flaske vann og litt smått å spise på, og bare sette ut på den løypa som er Eco Trail, starten på 31 kilometer i Sørkedalen, ned til Fossum og så videre helt ned til Lysaker. Den løpet jeg går, som bare en liten gjennomkjøring. Og det var veldig deilig å bare komme seg ut på sti og ut i skog. Tok det egentlig helt rolig, fordi jeg skulle bare ha en gjennomkjøring, men det er jo ganske krevende den. Alle som har løpt Eco Trail lenger enn 21, altså 31, 50 eller 80, vet at det partiet, særlig det som går på, hva skal jeg si, høyre siden langs Lysakerelva, er veldig teknisk krevende. Så det koster litt for beina, selv om man ikke... Man bruker mye krefter, og det kjente jeg I går at det gjorde. Men jeg gikk I oppoverpartiet og tok det egentlig ganske kul. Jeg har likevel siktet fortere ned til Lysaker enn jeg noensinne har gjort. Så da det vel lite håp om at det går an å løpe fortere enn I fjor. Det burde gå an. Da var det kjempevarmt, og det var slett en superkrevende løpedag. Nå kan det godt bli varmt igjen, da, men formeligvis ikke 28. Ja, da vil jeg bare si at etter samtalen med Eline, så sier jeg et par ting. Det blant annet noen linker som vi kan legge til I podcastnotatene her, som fint å få med seg for dere som interessert. Så nå det bare å si kos dere med samtalen. Her sitter vi en regntung dag I Oslo med kasser stablet opp som jeg har min mikrofon. Så hvis det blir litt rar lyd, så skyldes det at jeg glemte stativ. Men dere har stativ. Velkommen til Eline Øydvin.
Takk.
Og ledsager. Hva heter du?
Jeg heter Leif Åge Soli.
Leif Åge.
Ja.
Dere flyborn rett fra Stavanger I dag.
Stemmer det.
Ja. Hva skjer? Hva bringer dere til Oslo?
Vi her, for vi skal springe Holmenkollstafetten I morgen.
Den berømte Holmenkollstafetten, faktisk.
Yes, vi må få med oss den.
Ja. Ja. Den er stor. Jeg vet ikke hvor mange som løper den nå, men det må være
Jeg vet ikke jeg heller, men mange tusen I hvert fall.
Ja, ja.
Mm. Møtte mange på flyplassen I dag som skulle reise for å løpe. Så,
ja. Var det det? Ja. Det var, altså bare for å fortelle litt hvordan, altså nå har vi brukt evigheter på å komme oss fra Oslo S opp hit til studio på Grünerløkka. For først var det jo masse folk og sånn, og så regner det, og så stod vi og ventet på trikken som aldri kom. Og når det først kom en trikk, så tømte den seg for absolutt alle som var der, og så skulle alle inn på en ny trikk på nytt. Og jeg måtte være, vi hadde ikke kommet oss med den trikken hvis ikke jeg hadde ropt, kan dere gå lenger inn?
Stemmer det. Bra jobba.
Ja, det bra jobba. Ja. Så vi kom oss opp her, men sannelig ikke det sakte. Men det som litt spesielt med deg, Eline, jo at du en formidabel maratonløper. Og du hva skal jeg si, du har det kalles det et handicap?
Ja, man kan vel si det sånn, ja. Mm, man kan... Jeg synes jeg ser ikke på høyre øye, ser litt grann på venstre øye.
Men hvor mye ser du da på det venstre øyet?
Ja, vet ikke, altså 10% kanskje.
Ja.
Så har jeg også veldig sånn tunnelsyn, sant? Så jeg kan se rett frem.
Mm.
Men kanskje, ja, det som nærmeste centimeterne kan jeg se, liksom.
Så bare for å si, nå sitter jeg liksom rett overfor deg på et bord. Ser du noe som helst av meg nå?
Nei. Egentlig ikke.
Så da kan vi jo si det sånn at hvis ikke du ser meg, så ser du vel heller ingenting når du ute?
Nei, altså jeg ser jo det også, men det vanskelig å forklare hva jeg ser og hvordan jeg ser det på en måte.
Ja.
Men det jo noe der, sant?
Ja.
Så det vanskelig å orientere seg på plasser sånn, så her som jeg ikke kjent og sånn. Men hjemme på Tau, der jeg vokst opp og bor ennå, jeg veldig godt kjent, sant? Så der går jeg jo alene der jeg vil holde deg på seg, og vet jo hvor alle kanter og alle veier, og ja, har noen joggeløyper også, så jeg kan jogge alene.
Så du kan jogge alene?
Ja, der jeg veldig godt kjent hjemme, så kan jeg det altså. Ja. Det gjør jeg.
Mm. Det imponerende. Jeg tror ikke jeg hadde tørt, men nå har jeg ikke din trening heller da. Men du født svaksynt, eller det kalles svaksynt?
Ja, det gjør du vel.
Selv om, ikke sant, egentlig I praksis så du nesten blind. Går det
ja,
an å si det?
Altså, jeg vil kategorisert som blind på en måte, men du kan jo være kategorisert som det, fordi om du har litt restsyn, sant?
Ja, ja.
Så, men jeg var på sånn kvalifisering I forhold til sånn løp da, og da måtte du til to øyeleger fra to forskjellige land. Dette var nede i Zürich da. Mm-hmm. Og da kom jeg liksom i den klassen der de blinde men som sagt så kan du også ha noe restsyn for å være i den klassen. Jeg tror det tre klasser. Den klassen jeg i, så det en klasse for de som ser litt mer, og en klasse for de som synshemma, men ser ganske godt da.
Ja.
Men ja, så det liksom... som jeg har forstått det, så det de tre klassene der ja.
Så det en klasse for de som helt blind, som ikke har noe...
Ja, altså de som i den klassen som jeg har, de de som helt blinde, og de som har litt restsyn, sånn som jeg.
Ja, så du i den klassen?
Ja. Jeg i den klassen, ja.
Skjønner. Nei, men det forstår jeg, fordi at nå har vi gått, jeg har fått litt sånn inntrykk da, etter å ha møtt dere på Oslo S, og så skulle vi gå igjennom, og så se litt hvordan du... Fortell litt hvordan det å orientere en som nesten blind da.
Ja, det jo litt forskjellig fra person til person, men hun Eline, som jeg har mest erfaring med, hun jo ganske enkel, for hun orienterer seg så godt selv. Men når vi går på sånn fremmede plasser, sånn som her, så liker hun å holde i et eller annet. Mm. Sånn som i dag så holdt hun litt i baggen, eller holdt i jakken, eller... Men normalt når vi går på plasser der det litt mer åpent, og vi litt bedre kjent, så går det bare på siden av meg, og da sier jeg bare fra hvis det spesielle hindring eller kommer noe i veien da.
Mm.
Sånn som syklister og barnevogner og alt sånt der som kommer.
Ja, for hvis noen kommer på en måte mot det, så kan ikke de vite.
Nei, de har jo ikke noen forutsetning for å vite at hun ikke ser dem.
Nei.
Så det blir litt sånn.
For ofte er det sånn at hvis man kommer på sykkelen og sånn, og noen kommer gående, så forventer, altså... Du ser ofte faktisk, tenk på i dag, syklister som kommer mot overgangsfelt, de gidder nesten aldri å stoppe, for da mister de fart og momentum, ikke sant?
Ja.
Så de forventer liksom litt at, som det merket han gikk til barnehagen med datter i dag, så var han en syklist, og han liksom svinget utenom i stedet for å stoppe, så det kan jo skje også, og du ser jo ikke...
Nei, men hvis jeg går alene, så vet jeg jo at du kan komme både biler og syklister, for det om det er fotgjengerfelt, da. Så da vet jeg hva passer meg, så jeg hører jo etter om det kommer noen da, før jeg går, sant? Så det har jo aldri skjedd at jeg har blitt påkjørt av noen syklister, eller ja. Hvis jeg går med noen ledsager, eller noen jeg går sammen med, så slapper jeg mer av, sant? Da stoler jeg jo mer på at de ser, sant?
Mm.
Men når jeg går alene, så vet jeg hva passer meg, holdt jeg på seg.
Ja.
Ja.
Men har det noen gang skjedd noe som har vært skummelt, eller... farefullt?
Nei, det har vel ikke skjedd noe med meg. Det har det ikke. Det har faktisk skjedd noe med den ene ledsageren min en gang. Han ble faktisk stygt påkjørt en gang. Med.
Oi.
Ja, det var ganske alvorlig det. Han måtte bli hentet av seeking, eller ambulansehelikopteret. Og fikk store skader, og hadde lange tid på sykehuset, og ja... hadde vel halvannet år før han kom seg på beina igjen.
Oi, hva skjedde der, eller hva skyldtes
det? Nei, det er meg og han og en dame hjemme som pleier å løpe langturer sammen. Men så er det sånn at meg og hun, dame og meg, springer nok litt raskere enn han mannen da. Mm-hmm. Sånn, så når vi har løpt 10 kilometer, så pleier vi å springe ifra han. Vi har bare avtalt at da øker vi tempoet, så springer vi til enden av veien, og så snur vi, og så møter vi han igjen på returen. Og så tar vi og sakker ned tempoet når vi møter han og springer tilbake. Det er sånn langtur på 35 kilometer cirka, totalt da. Men da når vi kom tilbake og så så vi jo etter han, sånn som vi pleier da, og så plutselig så man lå i veikanten, blodig og fele og greier. Oi. Vi kom liksom ikke på at han ble litt påkjørt. Vi trodde at han hadde dutt om. Han er lege selv, og han sa, jeg tror ikke for at det er aneurisme, og det er jo at hovedpulser og har sprukket. Sånn, når han er lege, så trodde jo jeg også at da er det sikkert det han har fått da.
Ja.
Så da skjønte jeg at dette er jo veldig alvorlig, at han kommer jo kanskje til å dø ganske snart, hvis lungene og han blir fulgt opp av blod inni, holdt jeg på å si. Så da skjønte vi at vi må få helikopteret til å komme med en gang.
Da haster det.
Da haster det veldig. Ja. Så da ringte vi jo 113.
Mm.
Og helikopteret kom, nå klarer jeg ikke å huske hvor mange minutter det var, men det var ikke mange minutter altså. Men det føltes jo veldig lenge da, for han holdt jo på dette vekk. Og vi rev jo av oss i klene og våre og bandt rundt han så han ikke skulle blø for mye. Og sånn da, men vi skjønte ikke at han var og at det var påkjørt han var, og det visste han jo ikke selv heller, sant? Så det fikk vi først vite at det, han var blitt påkjørt når han kom i akuttmottaget da.
For han fikk ikke kommunisert dette til dere?
Nei, han, jeg tror han, han har nok bare kjent at han datt om,
ja.
Sant? Så har han gjerne sikkert trodd, for han er lege og jobber som lege i mange år, sant? Så han har sikkert trodd selv at det var hovedpulser, og så hadde sprukket, det var derfor han datt om. Sant? Men det har sikkert skjedd at han har blitt påkjørt, så har han ikke merket at det var det som skjedde. Sant? Han ble sikkert slått i svime, eller ja, ja. Jeg vet ikke akkurat hvordan han...
Nei, hvordan det skjedde?
Det skjedde liksom, nei.
Men det er, oi, det er litt av en historie. Men ja. han ble operert? Eller ble,
ja, da ja. Ble han jo sendt på akutten på Stavanger Universitetssykehus, og ble operert, hadde jo masse ribbebeinsbrudd, og han hadde, jeg husker jo ikke alle skadene, men lungene var jo punktert og fylt opp med masse blod, og han hadde jo sikkert en hjernerystelse og brudd i armer og brudd i ryggen, vet jeg. Og så han jeg brukte vel halvannet år på å komme seg til igjen, men han er jo en sta mann, viljesterke mann, så han var jo sikker på at jeg skal i hvert fall springe maraton igjen. Så besøkte han på sykehuset, meg og hun andre damer som vi sprang med, og da jogget han jo mest i gangen med prekestolen der. I 2017 så hadde han kommet seg såpass bra igjen, for dette ulykket var, tror jeg sier riktig årstall nå, men tror det var i 2015 ulykket skjedde ganske sent på høsten. I 2017 så hadde han fått trent seg opp, så da var meg og han og Leif Åge her, og sprang Oslo Marathon sammen med han, og det var hans første løp igjen etter denne her ulykket.
Da løpte det hel?
Ja, da løpte vi hel, og han løper bare hel, han her mannen da.
Ja.
Så da var det liksom, ja, hans første maraton, så da var med, ville vi være med han for det, liksom.
Ganske utrolig da, etter å ha blitt nesten sånn, så stygt kvestet.
Ja, altså. Vi trodde jo, altså det var jo fare for livet han satte på seg, det så det var sånn jo veldig alvorlig, så ja.
Men det der høres jo ut som det på en måte ikke egentlig hadde noe med å være ledsager å gjøre, hvis dere ikke var med han.
Nei, det hadde ikke noe med det. Det kunne jo skjedd uansett, holdt jeg på å si. Altså, det er jo der som jeg bor på Tau inne i Ryfylke, så er jo ganske langt ut på landet, så det her skjedde jo på en veldig smale og uoversiktlige vei da.
Mm.
Så de har funnet ut etterkant politiet da, så etterforsker dette, at det mest sannsynlig er det en traktor som kjører med en plog bak. Så hadde den plogen kommet bort i han her mannen da. For han som kjørte, han har nok ikke merket at han har kjørt på han. For han hadde jo bare kjørt videre og sagt etterkant at han visste jo ikke at han hadde kjørt på noen.
Nei, ikke sant? Det er tragisk.
Ja.
Men bra at den historien hadde en god utgang.
Ja, veldig glad for det.
Ja. Mm. Men litt tilbake til deg og synet. Hvordan er det å vokse opp og ha... for at jeg tenker, å ha syn er jo noe alle tar for gitt.
Mm.
Inntil man ser noen som ikke har det, og så tenker man på det og blir bevisst på det. Men hvordan er det å ikke ha syn når man vokser opp?
Det er i hvert fall ikke trist, holdt jeg på å si. For meg så er det så jeg tenker ikke på det. Sant? Jeg er født med en skade på synsnervene. Sånn atrofi, at synsnerven ikke er utviklet skikkelig. Sant? Så jeg har nok aldri tenkt på at jeg har vært noe sånn mer spesielt med meg enn med andre. Sant? Når jeg var liten og vokste opp, så jeg vokste opp som alle andre. Foreldrene mine og familien min har alltid vært veldig bevisste på at det skal ikke være noe spesielt med meg, sant?
Så du var på vanlig skole?
Har gått på helt vanlig skole, vanlige venner, og de prøvde jo å tilrettelegge litt, men jeg var jo sånn, nei, jeg vil ikke ha det, jeg skal klare meg selv, og ja, og har hatt det veldig bra i oppveksten, hatt gode venner, og ja, jeg tror jeg vil si jeg vokste opp som alle andre da. Jeg fikk tohjulssykkel, sant? Jeg skulle lære meg å sykle, fant ut dette. Ja, ja, da får du bare få en sykkel da, fant vi. Vel ut i stunden at det kanskje ikke gikk så godt. Og jeg prøvde meg ja, litt på fotball og forskjellige slags idretter. Men for meg, så har det, og foreldrene mine også, så har det vært viktig at jeg får prøve om å finne ut det selv. Hva som går og hva som ikke går. Sant? At det,
og jeg høres klokt ut å ikke sette begrensninger på forhånd.
Ja, sant? Så nei, så, men det at
jeg... Men sykling, det høres litt risikofylt
ut. Ja, det var litt, det skjedde jo noen små ulykker, ja. Men ingenting ja. Alvorlig, sant?
Nei, bare trygt. Altså, balansen klarer man vel å finne...
Balansen, ja, jeg kan sykle. Ja. Altså, hadde du gitt meg en sykkel nå, og jeg sa sykle over plassen her, så hadde jeg fint gjort det.
Du kunne gitt deg en sykkel og en sånn... en flyplassbane liksom.
Ja, ja, ja. Ja.
Som er tom, da. Det hadde vært kult.
Ja, ja, ja. Nei, det var ikke, jeg fant ut at det ikke var så greit å sykle, så gikk det veldig mange år, så jeg ikke syklet da.
Ja.
Men etter jeg begynte å løpe, så hadde jeg vel et år der jeg hadde noen sånne små skader, og da fant jeg ut at jeg må jo trene noe alternativt da.
Mm.
Så kom på at jeg skulle sykle. Sant? Så da var det meg og en kamerat, så heter Thomas hjemme, fant ut at vi skulle sykle Nordsjørytta. Det er, jeg tror det er 9 mil,
ja.
Ja, delvis i terreng.
Ja.
Ja, du sykler en del på landevei og en del i skog og sånn. Mm. Så vi fant en gammel tandemsykkel på Finn.no. Jeg tror vi betalte 1500 kroner av denne her tingen. For vi hadde jo ikke så mye penger, sant? Men jeg tenkte, ja, vi kjøper noe den med. Så hadde ikke gir eller noen ting, og kjettingen hoppet jo av støttet ofte.
Oi, ni mil på en sånn?
Ja, da, så vi syklet med denne her, vi øvde jo litt grann og stoppet og stoppet på denne kjettingen og greier, og syklet med Nordsjørytta på den, og vi kom nå i mål. Det var ikke noen god tid, men vi kom i mål.
Hvor lang tid tok det?
Vet du hva, jeg husker det ikke. Kanskje 5 timer. Nå gjetter jeg bare, for jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte. Men etter hvert så fant jeg ut at det var jo litt gøy å sykle også, så da fikk jeg trene en del sammen med Lene Byberg. Vet ikke om du har hørt om Lene Byberg.
Hun nei, jeg kan ikke si
det. Hun har jo vært en av våre store terrengsyklister.
Ok.
Har jo vært med OL og sånn. Sånn, så da fikk jeg sykle en del med hun, og hun og meg syklet Nordsjørytta. Da hadde vi jo fått en bedre sykkel også da. Sånn,
en bedre tandem.
Mye bedre tandemsykkel. Ja, ja. Så det var veldig gøy.
Med gir?
Med 21 gir, faktisk.
Ja, det er fordel.
Ja, og så har jeg også syklet Lillehammer-Oslo. Det er 19 mil. Da syklet jeg på en sånn racer-tandemsykkel. Da syklet jeg sammen med Eisette Hege, som jeg også har løpt en del sammen med, som bor her i Oslo.
Mm.
Ja.
Hvordan har det seg at du begynte å løpe da? Hvordan, siden du begynte også litt sent, sånn som vi snakket om i sted. Jeg begynte litt sent.
Ja, stemmer. Jeg begynte vel å løpe i 2011, sprang jeg mitt første halvmaraton. Det var her i Oslo. Det var nok ganske tilfeldig. Jeg var her på et kurs. På det kurset så var det en del som skulle løpe da. Og så ja, var det jo om jeg også ville være med. Ja, ja, tenkte jeg bare å bli med. Jeg skulle bare finne noen jeg kan følge etter litt da. Siden det ikke var så lett å springe. Jeg hadde jo ikke noen ledsager, jeg var jo der alene liksom.
Og du hadde ikke trent noe særlig løpende?
Nei, jeg hadde ikke trent noe særlig da. Men det var jo bare en kort joggetur, jeg tror vi jogget 6-7 kilometer.
Mm.
Så da gikk det egentlig ganske greit, og det var veldig kjekt og sånn. Og så møtte jeg en der som skulle springe halvmaraton her i Oslo.
Mm-hmm.
En uke etterpå, tror jeg det var, sånn cirka. Og han sa det at han hadde vært mye ledsager for synshemmer da. For det var en del synshemmer som sprang Oslo halvmaraton.
Mm.
Ja, og så spurte om ikke jeg også ville være med, så sa jeg, nei, jeg kan jo ikke det herligheten. Jeg har løpt 7 kilometer, så skal jeg springe 21. Det kommer jo ikke til å gå godt det.
Hvor lenge før var dette da?
Det var cirka en uke før.
Oi,
jeg kunne jo ikke begynne å trene da. Det var jo for sent. Jeg måtte ikke heller vært opp, holdt jeg på å si.
Ja.
Men så klarte de noe å overtale meg, så tenkte jeg, ja, de sa ja, ja, men da bare går du, om du bruker 3 timer, så so what, liksom, bare du kommer ikke mål en gang, så er jo det viktigste. Så tenkte jeg, ja, ja, jeg får jo, de var jo veldig hyggelige, kjekke folk, sant, og skulle ordne ledsager og ordne alt for meg, vet du, med hotell og, ja, full pakke her.
Mm.
Så da tenkte jeg, ja, ja, jeg får bare hive meg med da. Så det gikk mye bedre enn forventet. Jeg fikk en veldig hyggelig ledsager som hjelpte og motiverte og var så greie med meg. Da. Så det gikk ganske bra til 18 kilometer. Da begynte krampen å komme. Så da var det jo bare å hoppe de siste 3 kilometerne og komme seg i mål.
Men, ja.
Ja, så vi kom i mål på 1 time og 44 minutter, så det var jo
på den første halvmaratonen
på den første halvmaratonen at jeg ikke har trent så mye liksom.
Ja, det veldig brukbart, da skjønte du at du hadde talent da.
Ja, jeg har jo noe sånn talent, sant?
Men, nei, men du har liksom et grunnlag.
Ja, det gikk jo fint på en måte, sant?
Mm.
Så for meg, jeg synes jo det kjekt med gode tider og springe bra, men jeg det viktigste for meg jo egentlig gleden med det å, at løping jo en idrett som jeg som synes jeg også mestrer, sant? På like linje med alle andre på en måte. Det jo ikke noe galt med føden da.
Ingenting.
Så, nei, ingenting
galt med føden. Nei, det jo ingenting i veien med noen ting uten at du på en måte ikke ser. Det liksom, ja. Det snakk om en synsnerve som egentlig antagelig kjempeliten. Ja, det som altså,
ja.
Men hvordan kom Leif Åge inn i bildet?
Mm. Nei, da var det vel...
Ja, og jeg leste første gang om hun i Stavanger Aftenblad.
Mm.
Og da hadde hun sprunget et løp i Stavanger, og så oppfordret hun folk til å melde seg som ledsagere.
Mm.
Og så sendte jeg, eller det var en sånn nettside da, så du kunne registrere deg på. Og så gjorde jeg det. Og så var det ingen, jeg tror det gikk nesten et år, før jeg fikk en mail fra hun at ledsageren som hun hadde skulle trappe ned litt, og så ville hun springe litt, kanskje litt fortere og litt lengre, et eller annet sånt.
Mm.
Så begynte vi å springe i lag i, jeg tror det var 2012, noe sånt. Var ikke det?
Jo, jeg tror det var i 2012, rett etter jeg kom tilbake fra New York første gangen, så begynte vi å springe sammen.
Ja.
Og da hadde du løpt maraton i New York, eller? Allerede, eller var det?
Nei, da hadde jeg vært i New York, men det året ble New York Marathon avlyst.
Ja, det var det.
Det var det. Var det? Men, mitt første maraton, det løpte jeg i på våren i 2012, for da hadde jeg jo sprunget det hele maratonet her i Oslo. Så etter det så ble det litt sånn Aftenblad, altså Stavanger Aftenblad hjemme skrev litt om meg, og ble litt sånn oppmerksomhet, så da var det jo flere som tok kontakt og som kunne tenke seg å være ledsager hjemme, så da møtte jeg en veldig kjekke, snille mann som hadde løpt masse løp. Masse maraton.
Mm-hmm.
Så han sa, bare velg et eller annet løp i Europa, så kan, hvis du vil springe maraton, så bare velg et eller annet, så skal jeg bli med, og jeg skal trene med deg, sånn at du skal klare det, liksom. Så da reiste meg og han, og mannen min, og kona hans, og så da løpte meg og han Rotterdam maraton sammen, så det var det første maraton jeg sprang. Så fant vi ut at vi skulle prøve å springe i New York også, da.
Men du hadde fått trent før Rotterdam?
Ja, altså, da hadde jeg fått trent mye med han mannen som da var min ledsager. Ja,
mange langturer og...
Ja, da hadde, men han var jo en erfaren maratonløper, sant? Mm. Så han hadde jo sprunget masse maraton, så han visste jo hvordan vi skulle gjøre det. Jeg hadde jo null peiling, sant? Men han visste jo hvor mange langturer vi skulle ha, og intervaller hadde vi litt. Og, så da hadde vi skikkelig opptrening til Rotterdam, altså. Det hadde vi. Det som skjedde da, på første maraton, det var jo at han plutselig så, ja, måtte ta seg en liten tur ut i skogen.
Ok.
For rett nødvendig æren holdt jeg på seg.
Ja.
Så han sa til meg, ja, bare fortsett å jogge eller gå, bare rett frem, du.
Mm-hmm.
Sant? Og ok, jeg gikk rolig til å gå av frem gjennom jeg da, men han kom jo aldri tilbake enn denne mannen.
Oi.
Sant? Fordi at, jeg vet ikke hva som skjedde, men han det var jo masse folk, mange tusen som løpte. Ja. Så han trodde jo at han bare skulle finne meg, sant? Men det gjorde han jo ikke.
Men for det er et kjempemaraton, det. Det er masse folk.
Ja, masse folk.
Ja.
Så da, jeg skjønte jo det etter en stund at han finner meg nok ikke.
Mm.
Så da hørte jeg noen som ropte, water, water, water! Så tenkte jeg, ok, her er en drikkestasjon.
Mm.
Jeg går bort der, så de roper, og så spør jeg hva jeg skal gjøre. Enten så må jeg jo bare bryte løpet her, eller så må vi jo prøve å finne denne mannen igjen på en eller annen måte da.
Mm.
Men de var jo så greie, disse her på drikkestasjonen, så de ordnet jo med en eller annen sånn fartsholder, for fartsholderne der sprang hvis det er en time hver.
Mm-hmm.
Så en av fartsholderen som var ferdig med jobben sin, kom til drikkestasjonen og plukte meg opp og sprang. Resten av løpet med meg.
Hvor langt var jeg kommet da?
Ja, men var ikke kommet så langt. Jeg tror bare man sprang 10 kilometer. Så jeg sprang vel 32 med en kjekke hollender.
Ja, som egentlig var ferdig på jobben for dagen.
Ja.
Som fartsholder på første tid, kanskje?
Eller? Ja, så det var jo kjempesnilt. De var jo så hyggelige og fulgte meg til hotellet etterpå, så jeg skulle komme tilbake og hadde med blomster, og det var jo fantastisk snille folk, altså.
Ja.
Så da kom jeg i mål på mitt første.
Men det kan jeg jo spørre deg om, Leif Åge. Hva sier man altså når man løper med en som blind? Hvordan veileder man? Man bruker ord hele tiden, ikke sant? Så er det liksom en metode å gjøre det på, eller?
Nei, det er sikkert, men altså, det er litt avhengig av hva den som ikke ser ønsker, og hvor mye informasjon den trenger. Helene trenger jo egentlig ikke så mye, for hun, altså, hvis vi springer der det mye folk, så hører hun hva vei det altså folk, hun hører hva veien svinger og så, jeg trenger ikke å si så mye det
du hører det, lyden foran deg liksom
ja, og så er det hvis det skjer sånn, det blir trengsel og sånt så tar jeg henne bare i armen og så
der vi fikk faktisk et batteribrudd det første gang i historien, men alt som kan skje må jo skje på et eller annet tidspunkt alt som kan gå gærent, går jo gærent så det er min feil, lyttere. Det er jeg som har glemt å lade de oppladbare batteriene. Heldigvis har jeg reserve-backup, såpass har jeg tenkt. Hvis ikke så har det vært en krise, måtte avlyst hele denne podcasten eller løpte ut og kjøpt nye batterier. Men vi var i Berlin. Leif Åge, du forklarte...
Ja, jeg forklarte litt om ledsagingen, og vi sprang i Berlin, og jeg vet ikke om det brukte så mye krefter på akkurat ledsagingen, men det var jo flott løp, god atmosfære og... god stemning, og jeg high-fivet alle unger som stod langs veien, og det vil koste krefter å tulle underveis. Så jeg vet ikke hvor langt vi kom, men de siste 5 kilometerne, da måtte jeg be en tysker om å assistere Oveline i mål, for da var jeg tom. Så,
ja. Hva måtte du gå, eller var det bare...
Ja, jeg måtte slå ned farta ganske betraktelig, så, men han tyskeren, han var ikke noe god i norsk og ikke engelsk.
Nei.
Så han prøvde å snakke masse tysk med meg, og jeg skulle jo sette opp her, så jeg er jo ikke så veldig god i tysk, sant? Så jeg måtte jo prøve å si det jeg kunne på tysk, da, for han begynte jo å spørre masse om Norge og masse greier, og jeg skulle snakke tysk og være høflig, og jeg var jo også sliten, men jeg ville jo... For målet var jo å springe maraton under 3.30 der, sant?
Ja.
Så til slutt så måtte jeg bare be en veldig fint om man kunne være stille, ikke si noe mer, sant? Så han var jo så hyggelig, så han skjønte jo det da, sant? At jeg prøvde å sette pers og sånn, sant? Så forklarte han jo, etterpå hvorfor, eller hvordan det var, liksom.
Mm.
Så det gikk jo veldig fint.
Du kom deg i mål på ny pers, eller?
Ja, vi kom i mål på, vi klarte ikke 3.30, men vi kom i mål på 3.33 da.
Ja.
Ja, så da var jo det ny pers etter New York-persen. Ja.
Ja, ja, hva hadde du løpt på i New York da?
Da hadde jeg på 3.38 i New York. Mm.
Det er ganske fort å være blind, altså. Det er liksom, de fleste må jobbe litt for de tidene der.
Ja, jeg jobbte godt, skal jeg si det.
Ja, det jeg tviler ikke. Ja. Det er ikke sånn at du får noe gratis for den blind, selv om du har en ledsager.
Nei, det skulle
ønske at... Det er ledsageren som må jobbe.
Ja, ledsageren bærer meg jo. Det glemte jeg å si.
Ja.
Neida, tuller.
Men i det løpet i Berlin, det var første gang vi sprang med en fysisk forbindelse mellom oss.
Mm-hmm.
Fordi at når vi stod ved start der, så så jeg på det folkehavet, og så hadde jeg hørt historier om det første løpet hun hadde, når de møste hverandre. Og da, der ved start, så klær jo folk av, så vi hiver fra seg klær, og så fant vi sånn snor i en jakke, og den brukte vi. Og det var litt nyttig å ha, for det er litt dumt å møste nå når det er 40 000 mennesker rundt.
Det er jo et kjempemaraton. Det er jo større enn Rotterdam igjen, regner jeg med.
Ja, jeg tror Rotterdam, nå er det jo noen år siden jeg var der, men da tror jeg det var 15 000 som løpte der. Så er det 40 000 i Berlin, hvis jeg ikke husker feil, altså. Mm.
Cirka samme som i New York, kanskje?
Ja, 50 000 i New York, tror jeg, de sa. Ja.
Men så er det den historien med at bare minn meg på det igjen, du løp i New York, og så skulle du over igjen, eller var det første gang?
Det var første gang i 2012, så skulle vi jo løpe i New York. Det var mitt andre maraton etter jeg hadde sprunget i Rotterdam, så samme året så skulle vi løpe i New York da. Hadde trent masse, og skulle liksom sette pers, og jeg hadde fått alle norske synshemmer veldig heldige, sant? Så vi får litt spesielt opplegg. I New York da, så alle norske synshemmer som vil løpe New York får tildelt en eller flere amerikanske ledsagere også. Sånn, jeg skjønte jo aldri helt hvorfor du måtte ha flere enn en da, for jeg hadde jo en norske ledsager. Skulle jeg få en amerikanske, men jeg fikk jo 3 amerikanske i tillegg til den norske som jeg hadde med meg. Men han ene amerikanske fikk jeg veldig god kontakt med. Han heter Andrew Laren, som jeg skrev mye mail og skypet litt, og ble ganske godt kjent før jeg kom over der da. Så ja, før den uka vi skulle reise, så var det jo sånn Hurricane Sandy, så herjet der. Så da, ja, alle husker vel den hurricanen. Det var jo masse ting som ble ødelagt. Mange folk mistet jo hjemme sine, og hele Manhattan ble jo mørklagt, og alle undergrunnsstasjonene var jo oversvømt. Og, så da var det jo veldig tvil om det skulle arrangere maraton eller ikke, sant? På grunn av denne store katastrofen som hadde skjedd. Men jeg tror det var tirsdagen før, da skulle jo maraton være på søndagen, så annonserte borgermesteren i New York at det, jo, det skulle bli New York maraton. Mm. Og da var vi jo, jeg tror de sa, vi var ca. 20 000 som reiste over fra Europa da, for å springe. Og blant annet oss da. Så når vi kom bort, så var vi på Expoen, hentet startnummeret bare, og kjøpte t-skjorter med New York Marathon, og ja, gleder oss skikkelig til dette her da. Sant? Og vi synes jo selvfølgelig det var trist med alle som har blitt rammet av denne hurricanen, men ja, men vi var også glad for vi var så heldige for å komme der og skulle springe maraton. På kvelden da, den torsdagen, etter vi hadde vært på Expoen, så skulle jeg møte han Andy, han amerikanske, en av de amerikanske ledsagerne mine. Så da, ja, han skulle komme til hotellet, og vi skulle ta en kaffe og bare snakke litt, liksom. Men det første han sa da, når han kom, er det liksom nettopp bare hilst, liksom, sant? Så sa han, jeg må bare fortelle deg noe, og det er jo at maratonet dessverre har blitt avlyst. Så tenkte jeg sånn, hæ? Det var jo en litt merkelig spøk å ta med en gang vi har hilst, så sier du det, liksom. Jeg gikk liksom ikke helt opp for meg at det faktisk var jo sant, sant? At det var avlyst. Så, men jeg skjønte jo etter hvert at det var jo faktisk sant, det var avlyst.
Men hva var det som skjedde det året? For at de hadde sagt, vi kjører på en uke før, liksom, eller 5 dager før, og så kom alle over, og så var det som gjorde til slutt at...
Sånn som jeg forstod, men jeg vet ikke om jeg vet alt hvorfor det egentlig ble avlyst, men sånn som jeg forstod, så var det jo, altså det var jo en stor naturkatastrofe, sant? Ja. Mange folk hadde mistet hjemme sine, og mange folk hadde ikke strøm, sant? Og jeg vet ikke om noen hadde omkommet, det er jeg ikke sikker på, men det var jo en veldig stor naturkatastrofe, sant? Huset var jo blitt kløyft i to, og hele undergrunnssystemet i New York fungerte ikke når vi fløy inn, så var jo, det var helt spesielt, for halve Manhattan var jo, altså Lower Manhattan var jo mørklagt, sant? Det var ikke strøm der, og så folk mente jo at man burde bruke ressursene, de frivillige krefter og alt dette her, på å hjelpe befolkningen som var blitt rammet av denne her forferdelige naturkatastrofen. Og det forstår jeg veldig godt også, altså jeg forstår veldig godt hvorfor de valgte å avlyse, sant? Ja. Men det som mange synes var litt rart, det var at de ikke bestemte det før, sant? At de burde jo bestemte, for de fleste fra Europa kom jo over på onsdagen, torsdagen, sant? De bestemte dette her på torsdagskvelden. De burde jo kanskje bestemte før, sant? For nå fikk jo de veldig store inntekter da, med alle turisterne og alle som kom over, sant? Mm. Så noen sa jo liksom at det var dårlig gjort at de ikke bestemte det med en gang, sant?
Det var sikkert, uten at vi vet det, sikkert litt sånn motstridende krefter. Noen ville det skulle skje, og noen ville sikkert ikke det skulle skje.
Ja, det var det.
Og man kan skjønne liksom begge sider.
Jeg kan skjønne begge sider, jeg altså. Ja. Det kan jeg absolutt.
Men da var det avlyst, og da var nedturen et faktum?
Da var nedturen et faktum, vet du. Så ja. Da måtte vi bare innstille oss på at nei, da ble det ikke noe New York Marathon. Men han, Andy, han... som var den en av de amerikanske ledsagerne mine. Han journalist, og den tiden der så jobbet han i The New York Times. Så han sa sånn, ja, ja, skal vi ikke bare stikke bort til aviser, så se om det et annet løp som du kan springe i stedet for? Hæ, sa jeg, der jo sikkert ikke noen annet løp, hvor skulle det være? Jo, jo, men her i Amerika har jeg alltid et maraton i land plassen. Jo, ok, så ja, ja, sa jeg, så vi gikk nå bort der, og så fant han et sånn skogsmaraton langt opp i Pennsylvania en plass. Så ah, han ringte de her og spurte om det var noen plass og ledig, og klarte akkurat å skaffe den siste plassen som var igjen, den fikk jeg da. Og det var nok mange andre også som var reist for å springe i New York, så prøvde seg på andre løp som, i, som var i nærheten da. Så da, jo, klarte akkurat å sikre meg den siste plassen, og han ringte til han her sjefen for dette løpet da, og sa at jeg var synshemmet og hadde, trengte ledsager, og jo, vi var alle velkommen, sant? Og da reiste meg og han skaffte jo også to andre amerikanere fra løpeklubben sin, så var med oss opp for å hjelpe oss, sant? Og prøvde å få plass på hotell der oppe, men det var jo helt umulig, fordi det var masse sånne offer fra denne hurricanen som bodde på alle hotellene, så det vi måtte gjøre, det var jo å kjøre opp på natta, sant? Så vi kom jo frem klokka 6 om morgenen, da vi kjørte hele natta, langt ut på landet der, og ja, ble kjørt det siste stykket med sånn amerikanske slags skolebusser,
okay,
til, frem til start, og der var det å sette opp telter, og det var iskaldt, sant? Vi hadde sånn svarte søppelsekker rundt oss, og det var en veldig spesiell, kult, veldig spesiell stemning. Det var en del sånn meksikanere, og disse, et par, jeg tror det var et par av de som er med i denne bok og født til å løpe, så var der, og det var fotløpere her. Og,
de tarahumrane, eller?
Ja, 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 to sånne var der og okay, skulle løpe. Så, så det var jo veldig flott, veldig spesiell stemning, og, men det var jo veldig tunge løper. Jeg har jo aldri løpt i noen skog før jeg i mitt liv, sant?
Det var helt, helt maraton i terreng.
Ja, altså det var jo ikke, ikke sånn terreng som jeg snakker om, nei, som er terreng i Norge på en måte. Det var et lett terreng, ja, altså skogsveier, skogsstier. Det var jo store steiner og blader og sånn, men ikke overalt liksom. Men noen plasser så var det vanskeligere terreng enn andre plasser, men mye av terrenget var jo skogssti liksom, så det gikk fint. Men
det må ha vært en stor utfordring.
Det var en altså, stor utfordring.
Ja. Det var men da det. Hadde du han ene ledsager med, eller begge? Eller?
Da hadde jeg med han norsk. Norske ledsageren som jeg løpte med den gangen, sette Andreas, og så hadde jeg med Andy, han amerikanske journalisten,
ja,
og to til ledsagere som han hadde skaffet fra løpeklubben, så jeg hadde jo med meg fire ledsagere da. Jeg hadde nok ikke trengt å ha med fire ledsagere, men jeg vet ikke, han gjorde det, for i New York så har du jo mange ledsagere, sant? For der trenger man, så jeg fant ut i etterkant at der trenger man faktisk flere enn en ledsager, men jeg tror han gjorde det for at i New York skulle det være så mange ledsager, så du tror nok han gjerne tenkte at vi trengte det der også, men egentlig så hadde det holdt med en ledsager altså, men når de var så greie å ordne alt, sant, og så ville jo ikke jeg begynne å si nei, 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 de trenger ikke være med, og de får ikke være med, så jeg var jo kjempetakknemlig for at det er alt det de gjorde for meg liksom.
Du hadde god dekning. De jo fikk løpe
et fikk annet med, løp. Ja, da fikk de, han ringte jo til han ja, her, sjefen for dette her maratonet, så fikk alle ledsagerne også være med da.
Men jeg leste, for det er en liten artikkel som han skrev, han Andrew, journalisten, ikke sant?
Ja.
Den kan jeg linke til faktisk, men det var bare 300 eller noe sånt som løp, eller var det så lite?
Ja, det var nok, vet du hva, nå husker jeg ikke antallet, men det var noen hundre som løpte ja, der. Det var ikke mange, det var jo et veldig lite løp.
Fra sant? Liksom et gigant maraton, 50 000 til liksom 300.
Ja, så det var jo noe totalt annerledes enn det med sko.
Ja.
Men det var jo veldig kult også, da fikk vi jo en helt annen opplevelse som veldig få andre får, sant, med å løpe det spesielle løpet der oppe da, sant, og han, Andy, han journalisten og de synes jo, altså så synd på meg, så ikke hadde fått sprunget i New York, så de og sammen med den norske organisasjonen som jobber for at norske synshemmer skal få reise og løpe New York Marathon, og fikste jo at jeg skulle få komme over igjen neste år, altså i 2013. Så da reiste jeg jo over til New York igjen, og fikk springa New York Marathon året etterpå.
Var det, du med da, du må bare ta mikken fram igjen forresten. Var du med da, Leifhage?
Nei, jeg har ikke vært...
Du var ikke inne i bildet enda?
Ikke på, jo, jeg var inne i bildet, men jeg var ikke med til New York, for det var jo litt sånn...
Det litt spesielle omstendigheter.
Ja, det var vel litt med... Ja.
Ja.
Ja. Nei, så da sprang vi New York, og etterpå det så fikk jeg jo... Vi fikk jo veldig god kontakt med han Andy da, så han og kone hans og de to ungene hans har jo vært her i Norge og besøkt oss flere ganger, og ja, vi har tatt dem med på preikestolen, og ja, de, han er journalist, han pleier å komme her til Oslo og holde litt foredrag på denne her Datascoop-konferensen som de har, så da har de jo vært her flere ganger i forbindelse med det, og da kommer de alltid over og besøker også meg og min familie, liksom.
Ja.
Mm, så,
og så har dere reist
til Boston reiste vi
ja.
Og løpte med han Andy og så reiste vi også jeg klarte å kvalifisere meg til Boston i New York da,
ja.
Og der er det jo sånn du må kvalifisere deg for å få bli med, så vi klarte det så fant vi ut at da må vi bare gjøre det for det er jo ikke sikkert du klarer å kvalifisere deg en gang til liksom.
Nei.
Så løpte vi det og så i fjor da, nei forfjor da var Leif Åge med da reiste vi til California og sprang California internasjonale maraton og der var det vel 100 synshemmer med fra hele verden, eller altså fra, ikke fra hele verden, men i hvert fall fra alle verdensdeler.
Er det mange i et maraton? Eller sånn, hvor mange er det som pleier å være synshemmer som stiller?
Få.
Ja.
Som regel så er det her i Norge så er det som regel bare meg holdt det på å si
ja.
Altså, i Oslo så er det litt spesielt der er det en del som løper i hvert fall halvmaraton så det er en til mann som jeg vet som løper maraton
ja.
Men jeg vet ikke om jeg tror kanskje han har gitt seg noe så det er ikke så mange da men i Amerika så er det jo en del flere da
ja.
Så er det en del i Asia som kommer også fra Asia, holdt jeg på å si.
Så da er det faktisk mange som reiser til dette i Kalifornien?
Ja, for dette der har de sånn egen klasse på vanligvis, sånn som når du løper her i Norge, så er det jo, springer du jo med alle de andre, holdt jeg på å si. Men der så har de en egen klasse, sånn internasjonal klasse, som er bare for synshemma, sant? Så har de sånn stipender, så jeg var jo veldig heldig og ble invitert av arrangøren der, og fikk et stipend, sånn at jeg hadde mulighet til å reise over da. Så det var meg, og så var det en fra Australia som fikk stipend, og en jente fra Japan. Og så var det jo en del andre som betalte sikkert selv og kom over, eller fikk stipendordninger på andre måter da. Så vi var vel 100 stykker i den klassen for synshemmer da.
Da løp du Leifhage?
Ja, da var jeg med og sprang.
Ja, hvilken by var det?
Det var i Sacramento.
Ja.
Mm.
Jeg husker ikke helt hvor det er, for å være helt ærlig, men det er litt inn i landet i Kalifornien. Så
det er hovedstaden. Altså,
ja, det er hoved...
i Kalifornien, ja, så det er litt inn i landet, ja.
Administrative, liksom.
Mm.
Ja. Men da løpte dere sammen, og, men var det etter at du hadde løpt i Boston?
Det var etter Boston, ja. Boston var i 2015, dette var vel i 2017, tror jeg dette var.
Men så vidt jeg forstod på teksten du skrev foran, var ikke Boston en slags, var det en konkurranse? Altså, var det...
Boston Marathon holdt jeg på å si.
Ja, en egen
ja, det har også en egen klasse for synshemme.
Ja.
Stemmer, det har de. Så det også var det var det han, Andy, han journalisten som var med meg, pluss en norske ledsager som jeg har løpt en del med, som heter Geir.
Mm.
Så da da var det Metri som løpte der da. Så jeg husker jo ikke, det var ganske mange synshemmer med der også, altså. Jeg synes egentlig ikke det løpet gikk så veldig bra, jeg. Det var tungt på slutt. Det regnte hele veien, og sleit på slutten møtte nok veggen litt.
Mm.
Så vi kom i mål på 3:43, tror jeg det var.
Mm.
Så, men... Ja, så vi tenkte jo at det var jo ikke, det gikk jo ikke så bra dette her, liksom. Men etterpå så fikk vi jo vite at jeg vant til klassen for de synshemma damene da. Så det var jo veldig, veldig overraskende. Det hadde jeg jo aldri tenkt eller trodd, liksom. Så Ja, nej, så det var dumt.
Du var rett og slett verdens raskeste synshemma dame I Boston.
Ja, altså ikke verdens raskeste, men raskeste av de jo. Som... Der så var jeg For, det, og de som synsomme. Var med der.
Så det kan,
ja.
Man, det kan man si.
Ja, da, jo da, så ja. Det er sant det altså. Det, men skal jo si at det ikke veldig mange synshemma maratonløpere, og det ikke noen som det som veldig gode, altså. Det finnes vel ingen, holdt jeg på å si. Det var noen menner for, ja, nå husker jeg ikke om det var på 80-tallet, så var veldig god sprang I Paralympics og sånn, men I senere tid så har det vel ikke vært noen som jeg har hørt om eller vet om.
Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner ikke til. Men det jo kult at de har en kategori da, som
ja,
sånn.
Altså, I Amerika så har de både Boston og New York, ja. Og I California da.
Ja.
Ja. I hvert fall de tre, det kan være flere, men det hvert fall de tre som mest kjente, som jeg vet om da.
Mm.
Ja.
Hvordan opplever du når du løper et maraton, hvordan på en måte opplever du løypa og atmosfæren og liksom dette her rundt? Sånn som vi andre som ser, vi liksom, det jo ikke alltid vi ser når vi løper maraton. Mange går jo totalt inn I tunnelen og liksom, det bare seg selv, liksom. Men hvordan opplever du alt det?
Nei, det
eller tenker du ikke over det, eller hvordan det?
Yes, det nok. Forskjellig for meg også så for alle andre holdt jeg på å si hvis jeg virkelig skal gå inn for å gjøre mitt beste løp av pers sant? Så går nok jeg også litt inn I bobla sant? Da vil jeg gjerne at det, den ledsageren som jeg springer med skal se på klokka hele veien at vi bestemmer oss for en tid vi skal løpe på for eksempel vi skal løpe 5 kilometer nei 5 minutter per kilometer, sant? At jeg vil at ledsageren skal se på klokka, gjerne si fra hver kilometer, og se på klokka og holde farten, sånn at det ikke blir for fort eller for sent, liksom.
Mm.
Og da kunst jeg nok veldig, så da sier vi blir liksom enige på forhånd at du snakker, men du får ikke noen respons fra meg, sant? Mm. Så det jo gjerne en fordel hvis du skal prøve å perse og ha en ledsager som sterkere enn meg, som klarer å være ledsager og klarer å se på klokka samtidig som man også
må... Har du gjort mye av det, Leif-Åge? Altså vært sånn på tid?
Ja, vi prøver jo, for vi springer ganske jevnt.
Mm.
Når vi bare fører opp farta, så prøver vi å holde en sånn jevn dør.
Mm.
Så...
For det jo litt sånn viktig da, du som ledsager og du som blir ledsaget, at dere liksom litt sånn på samme nivå, eller har liksom samme... Det jo ikke så lett det, for ofte man løper jo nesten alltid alene I et løp. Sånn som alle løper jeg har løpt, så har jeg jo løpt alene, selv om innimellom løper du ved siden av noen og henger på en rygg. Eller.
Ja. Nei, det kommer jo an på hva løp du skal løpe. Sant? Sånn som hvis jeg vet at jeg skal springe et løp, der jeg har lyst til å springe alt jeg kan, prøve å perse meg. Sant? Og jeg nesten avhengig av at jeg må jo ha en ledsager som like god, eller aller helst enda litt raskere enn meg, sant? Som ledsager.
For som du vet, kan dra deg litt.
Så kan dra litt, og har også, sant? Skal du ledsager og se på klokka, sant? Så må du gjerne ha litt ekstra kapasitet, sant?
Mm.
At du ikke går helt opp på maksen din. Sant?
Ja, ja.
Men jeg springer også mange løp, for det, som jeg springer med ledsager som springer senere enn meg. Det gjør jeg. For dette for meg, så altså, jeg synes det kjekt å prøve noen løp en sjelden gang iblant, og springe maks av det jeg kan, sant? Men mange løp springer jeg jo bare for dette. Jeg synes det gøy å være med I løpet, sant?
Mm.
Om 10 blir 4 timer, eller om 10 blir 3:40, så what, liksom?
Mm.
Sant? For det viktigste, som jeg sa tidligere, jo gleden. Det med å komme seg ut, stemning I løpet, og treffe alle folk, og det jo veldig sosialt. Alle løper jeg møter jo kjempehyggelige, sant? Og,
ja.
Ja, så det gleden så det aller viktigste, sant? Men selvfølgelig så det jo kjekt å prøve å ta seg makt ut en gang iblant også.
Ja.
Ja.
Men da du... Men du, hvordan det med... Når man blind så har jeg forstått at hørselen veldig viktig. Hvordan orienterer du deg når du løper I forhold til... Sånn som når det I en stor masse av løpere da, I et maraton? Lytter du... Skjønner du på en måte hvilken vei det går å høre alle løpende føtter?
Ja, ja, det skjønner du veldig fort, holdt jeg på å si. Det som kan være en utfordring, så det veldig mange, det å høre ledsageren min. Sant? De klarer ikke å skille ledsageren min fra alle de andre karrer. Sant? Så da kan det være en fordel, sånn som Leif Åke sa, å ha et bånd mellom, for eksempel.
Mm.
I hvert fall til å begynne med, til at det løser seg jo som regel litt opp, og blir litt mer spredt etter hvert. Sant?
Mm.
Men jeg hører, altså, det vanskelig å forklare hvordan du bruker hørsel, men jeg hører jo veldig godt når det svinger, og jeg hører jo når det en kant nesten, sant? For jeg hører jo at alle løfter beina høyere opp, sant? Mm. Og du kjenner jo også på veien, du kjenner jo hvis veien doseres, vet du jo at det kommer en sving, sant? Hvis du kjenner doseringen på veien.
Ja,
Så det är vanskeligt, för det är bara sån jag gör utan att tänka mig om, sant? Det är akkurat sånn som du säkert ser utan att tänka dig om att nu är det en kant och nu svänger mig in till vänster och nu är det 90 grader till höger efterpå liksom.
Ja.
Sant?
Så. Men det är ju ofta det bara slog mig när fick jag sån flashback från jag löp i Bergen i begynnelsen på halvmaraton. När alla går ut och börjar löpa och så är liksom ingen som säger något. Du hører kanskje en eller annen kommentar og sånn, og kanskje noen som står ved sidelinja, men det liksom bare lyden av alle føtter.
Mm.
Sånn tjung, tjung, spesielle
stemning.
Tjung, 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 tjung. Ja, det så alle er sånn superfokusert i begynnelsen, ikke sant? Og i begynnelsen er alle samlet også, så var det sånn veldig mange da. En stor i Bergen og 5000 løper halvmaraton, liksom.
Det er spesiell stemning, sant? Mm. Og det som jeg også kjenner, det luktene, sant? Jeg kjenner jo at det folk nervøse. Altså,
ja, du, ja, ok.
Det jeg tenker gjerne ikke andre folk om, men det kjenner jo jeg at det lukter liksom litt som tigerbalsam, og noen svetter nok litt, for de nervøse, sant? Og litt sånn, sånn søtt sportstrykk, og så kjenner det er veldig spesiell stemning, liksom.
Det der slo meg faktisk, når vi snakker om lukt, første gang jeg tror jeg tenkte på det, eller jeg tenkte på det når jeg skulle begynne i Bergen nå, på halvmaraton, og så hoppet jeg liksom inn, ikke, sånn, ikke først liksom, men der jeg visste at, jeg så en 30-ballongen foran der liksom. Og da var det også sånn, vi sto veldig tett, og da var det veldig mye kroppslukter rundt meg.
Ja.
Og at lufta var liksom veldig sånn, litt sånn svett og litt sånn duggete som var på trikken i sted, akkurat rundt meg der, så jeg var sånn, prøvde å se litt opp og puste litt ren luft, holdt jeg på å si.
Ja, det er en spesiell stemning.
Ja.
Ja, og aller mest spesielt med sånn stemning var vel når du skal springe New York, for da står du jo flere timer og venter, sant, før starten din er, for du må jo, det skal 50 000 løpere ut der, sant, så du må jo komme faktisk noen timer før. Vi var jo veldig heldige med synshemma, sant, for vi fikk jo et eget telt faktisk, som jeg kunne være i, men de siste timene så gikk jo vi ut også, og da var det helt sånn spesielt, så spilte de sånn New York-sangen, og det folkehavet, og ja, vanskelig å forklare, men det var helt det mest spesielle jeg har vært med på. Ja,
det du trenger ikke se det, du bare merker det, du sanser at det
du
er sånn
føle. Du merker det bare, det er vanskelig, men du bare kjenner det. Sant? Jeg tror hvis du hadde lukket øynene, så hadde du også kjent det. Jeg tror egentlig på en måte at det er likt for meg som for deg på en måte, bare at det er forskjellige måter å ta en inntrykk på, forstår du hva jeg mener?
Ja.
Men jeg liker jo også godt, hvis vi springer, altså sånn som jeg har sagt, mange løp, så springer vi jo bare for gøy, for gleden over å springe et løp. Samme hva tid det blir nesten, sant? Og da snakker vi jo også, sant? Det kan godt. Sånn som jeg sprang i Amsterdam maraton nå i høst med en god venninne av meg, og vi snakket jo hele veien. Jeg tror vi snakket etter vi kom til 40 kilometer. Da fant vi ut at nå er det bare 2 kilometer igjen, så la oss konse litt og springe nå da. Men da fortalte jo hun meg alt vi så langs løp, og vi stoppet og tok noen bilder. Og, sant? Så når du løper sånn, så får du jo et helt annet inntrykk av løper. Sant? For da kan du snakke, jeg kan spørre hun hva som er der, og liksom, ja, så da blir det et helt annet løp enn springe et løp for du skal perse deg, for da snakker du ikke, da kunster du
det gjør det.
Bare om løpingen liksom.
Ja, ja. Jeg har nettopp vært her i Bergen, det var liksom, det var perse som gjaldt, og da må man konsentrere seg.
Ja, perser du også?
Jeg perser i Bergen nå, jeg gjorde det.
Ja, kult.
Ja, gratulerer. Ja, takk for det. Alltid morsomt det. Har du noe sånn tidsmål og sånn lifehogger når du er altså du løper litt alene og regner med, ikke bare som ledsager?
Ja, etter jeg begynte som ledsager så har jeg vel ikke perset, men jeg hadde vel jeg tror det var 3.20 som pers på maraton, men jeg har vel ikke vært det var målet med når vi begynte, så sa vi jo ganske kjapt at vi skulle ha et mål at hun skulle springe på 3.30 under 3.30, og det var jo i 2013, og enda er jeg jo ikke kommet under det.
Nei, det var den Berlin som var
ja, men vi har jo, hun har jo vært close da, men da svikta ledsageren på slutten.
Ja,
så
ja, det er flere ting som skal klaffe deg, jeg skjønner det.
Ja, alt skal jo klaffe den dagen du perser.
Det skal det,
ja. Og da, å få det til å klaffe på maraton, det er jo ikke alltid like.
Det er det ikke. Det er en større, på en måte.
Men Eline har jo potensialet til å springe langt under 3.30 hvis hun bare...
Så du trenger ledsager som kan ta deg under 3.30, eller?
Ja,
altså... Hvis Leif Håga har brent mest av kruttet.
Hvis jeg hadde... hvis jeg hadde gått inn, altså, hvis jeg skulle gjort det og prøvd igjen, sant? Så måtte jeg jo ha hatt litt tid på meg, et halvt år, der jeg virkelig hadde gått inn for å gjøre et nytt forsøk. Sant? Sånn som nå, så har jeg ikke gjort noe forsøk det siste året, liksom, på å passe meg. Sant?
Og i år, nei, for det krever mye planlegging og mye trening og mye, og så, særlig ja. Ekstra for deg også, som trenger ledsager på langturer, ikke sant?
Ja, da trenger jeg jo det, og må trene mer etter et program, for jeg er nok litt sånn som så trener etter innfallsmetodene, ikke sant? Mm. Og, ja, jeg er veldig, veldig heldig, fordi ledsager, sant, det er jo ingen betalt jobb, det er jo ikke noen jobb å være ledsager, sant? Du kan ikke få noe støtte på noen måte, sant? Så det er jo, de ledsagerne jeg har, det er jo venner, sant, og bekjente. Mm. Sånn så meg og Leif Åge, vi har jo blitt veldig gode venner også, sant? Mm. Vi ble jo kjente fordi han skulle ha ledsager for meg, men sant, vi har jo også, ja, blitt veldig gode venner utenom det. Sant?
Jeg tenker at det må kanskje funke litt, at man liksom finner et eller annet vennskap, for det er jo mer enn å bare være ledsager, man er jo sammen, og man, sånn som dere to i stedet, dere har jo samtaler, og det er liksom sånn, merker jo at dere kjenner hverandre og sånn, ikke sant?
Ja, men det er klart, når du reiser på en helgetur og er borte hele helgen, så skal du kanskje springe 2 timer, noe sånn som når vi springer Holmenkollstafetten, så er det jo bare noen minutter.
Ja, ja.
Men vi bruker jo hele helgen på det.
Ja.
Så du må jo trives med å være i lag da, ellers så blir det jo...
Men så blir det litt rart. Ja,
da blir det et lite problem.
Ja, det blir sånn. Hva skal vi gjøre all den tiden så ikke er de 2 minuttene? Ja. For du skal løpe i morgen stafetten.
Ja.
Og for en ideell organisasjon, ikke sant?
Ideell organisasjon. Altså det er Achilles Norway heter de som jeg springer for. Og Achilles, det er jo en internasjonal organisasjon som heter Achilles Internasjonal, som har forgreininger i mange land. Og den organisasjonen oppstod, sånn hvis jeg har skjønt det riktig, så oppstod han i New York, under New York Roadrunners, heter det vel. Mm. At de ønsker at det også folk med funksjonsnedsettelser skulle få mulighet til å delta i New York Marathon, sant? Så da startet de dette her sette Achilles International, sant? Og så har de underorganisasjoner, hvis man kan si, hvis det heter det, sånn, så Achilles Norway, Achilles Australia finnes, og ja, Achilles Boston har de i Boston, sant? Mm. Så Achilles er jo sånn en slags organisasjon som tilrettelegger og hjelper synshemmer. I Norge så er det for synshemmer, men i Amerika så er det jo også for andre med andre funksjonsnedsettelser, for rullestolbrukere og ja, andre. For at vi skal også kunne få delta i løp da.
Ja.
Så i morgen så er jo alle de synshemmer i Norge invitert til å springe på et felles lag da.
Ja.
Så da er vi 15 synshemmer og noen hørselshemmer som er med på vårt lag, som skal springe. Mm. Vi alle har med seg ledsagere da.
Ja.
Ja.
Og da har dere en av de oppover, det er mye oppover, han, ja,
vi har Besserud-etappen.
Ja.
Så det ble gøy. Jeg har sprunget den noen ganger før, så
ja, du har det.
Veldig,
ja,
gøy etappe.
Ja. Så du, ja, kjenner den, hvordan er den? Husker du det?
Vet du hva, jeg husker jo ikke, men jeg tror du springer det oppover hele veien.
Altså. Ja, det er du starter oppå. Det er
jo en klatre-etappe.
Ja.
Ja. Ja, men helningen og sånt, det husker jeg ikke, vet du.
Nei.
Nei.
Men sikkert når du løper i morgen, så er liksom følelsen tilbake, kanskje.
Kjenner nok syre og ganske kjapt,
ja. Ja, det gjør man. Mm. Det er alltid utrolig tøft å gå ut i en høy fart oppover.
Det er det.
Mm. Det er derfor du har velgt en sånn liten og lett ledsager.
Ja, ikke sant?
En mager og tynn liten ledsager, det, ja, blir veldig bra.
Det er viktig når du skal løpe oppover.
Ja, det er viktig.
Men det som jo er viktig er å få varme opp godt da, så liksom musklene er klar for den der. Hvordan gjør dere det? Det er jo ikke alltid så lett i Holmenkollstafetten. Jeg husker jeg sto veldig og ventet og hoppet litt og var litt sånn.
Må vel prøve å ta noen drag, holdt ikke, ja, hvis jeg har, ja, noen stigningsløp kanskje og sånne ting da. Men altså, sant, jeg er jo ikke noe oppover bakkeløper og ikke noe sprinter på ingen måte, så det er jo mest for gøy også, sant?
Ja.
Ja, vi prøver jo selvfølgelig, så gjør vi jo vårt beste, sant? Ja. Men ja.
Man gjør alltid det.
Jeg tror ikke vi skal satse på å vinne stafetten.
Nei, jeg tror ikke akkurat laget vårt skal vinne stafetten. Det viktigste for laget vårt er jo å delta og ha og glede med fellesskapet, liksom.
Men er det noe sånn tydelig at når dere løper, legger man merke til at dere er, altså du har ledsager, men ser man det på noen annen måte, eller?
Det... Ja, du ser, altså når vi løper vanlige løp, holdt det på seg, eller, så har jeg springet hjemme, så springer jeg for en klubb, så heter jeg GT Friidrett, og så springer jeg også for Achilles da, sant? Så ofte så springer du jo med den Achilles t-skjorta, der står det blind bag på ryggen.
Aha.
På t-skjorta, sant? Og så har klubben også trykt opp en sånn skilt så der står guide på, som ledsageren bruker da. Men guide, det var jo morsomt et år når vi sprang her i Oslo meg og Leif Åge, sant? Så hadde jo han der på seg det der en guide-skilt sant? Og guide, mange, noen flere trodde jo at det var, han var en guide altså en turistguide, så det kom jo flere folk bort da han spurte om vei og spurte om forskjellige ting da.
Så det eneste sa han måtte bare ligge bak meg siden jeg var guide.
Okay.
Så, men jeg tror heller du skal bare springe forbi hvis du vil ha god tid.
Ja, så det var morsomt. Altså, det kan jo misforstås også.
Ja, det kan det.
Men folk er jo, altså løpere generelt er jo kjempehyggelige, sant? Så alle er jo så hensynsfulle og springer vekk. Altså ikke vekk fra oss, men ut til sidene, sant? Ja. Så vi slipper å flytte oss.
Ja.
Så jeg tror nok at det er lurt å ha, gjøre folk oppmerksomme på det, sant? For da blir de nok også mindre irriterte for at vi springer midt i veien foran de, at de må springe forbi, at det ikke vi flytter oss, sant?
Ja.
Så jeg tror nok at det, at det er lurt også å vise at det...
Jeg husker ikke hvilket løp det var, men det var antagelig en halvmaraton her i Oslo som jeg har hatt minnet, jeg har bare sett en ledsager av en blind. Men det spurte jeg vel om i sted hvor mange som stiller, men de fleste løper halv og ikke hel?
Ja, de fleste løper halv eller 10 kilometer.
Ja.
Sant? Her i Oslo så har jo Oslo Marathon gjort veldig mye ekstra for å få med løpere med funksjonsnedsettelse. Så her så er jo en egen klasse på halvmaraton. Og her har de også arrangert offisielt NM i halvmaraton for synshemmer to ganger, så da har jeg jo vært med på det. Men det var vel bare to ganger de har klart, altså jeg vet ikke hvordan kriteriene er, men det er spesielle kriterier som har vært til grunn for at du skal kunne kalle det NM da, så det har de gjort to ganger, men nå er det jo nå er det halvmaraton med egen klasse for synshemmer da.
Ja.
Så da prøver de jo å rekruttere så godt det lar seg gjøre da. Men noen av de som er med går jo gjennom løp også, sant? Og noen som må jogge, og noen løper jo så fort de klarer, sant?
Er det noe, så, på en måte, tenker, vet vi hvor mange, er det noen statistikk på hvor mange som er synshemma i Norge? Altså, vet vi noe om det?
Det er jo sikkert, men jeg vet ikke.
Nei, jeg bare tenker på sånn i forhold til hvor mange, om vi vet hvor mange som løper som også har synshemma, om det er noen sånn statistikk.
Ja,
det er jo blinde forbundene, ikke sant?
Ja, det er nok veldig mange, altså det er mange tusen som er synshemma, men mange av de som er synshemma er jo eldre, sant? Så gjerne har aldersrelaterte ting som har gjort at de har blitt synshemma. Sånn, så jeg vil jo, sånn som jeg tror, så de fleste gjerne 80% av de synes jeg er 70 år pluss, sant?
Okay.
Sånt, og de som er sånn som jeg, som har en eller annen skade eller sykdom eller sånne ting, er jo
er
yngre. Sant? Det er jo ikke alle de heller som har lyst til å trene og løpe da. Men det fikk en boost etter på noen år siden når de lagde sånn egen klasse i halvmaraton for de synshemmer her i Oslo. Og så er det en gjeng av synshemmer som løper på Bislett fast en gang i uka under Bislett stadion, altså Bislett-kjelleren her.
Ja.
Så vet du hva, jeg tør ikke å si hvor mange de er, men de er en god gjeng altså.
Ja.
Men der er det jo også en del som gjerne bare går, sant? Så men hvis det er noen som har lyst til å være, jeg vet at jeg snakket med han som driver den gruppen også, og lovte han at de skulle si at hvis det er noen som kan tenke seg å være ledsager her i Oslo, så er det bare å ta kontakt da, for de trenger stadig nye ledsager.
Hvem tar man kontakt med da?
Kan ta kontakt med en som heter Håkon Gisholt.
Ja.
Ja. Eller eventuelt ta kontakt med meg også, så kan jeg videreformidle.
Ja,
jeg husker jo ikke telefonnummer eller mailadressen hans i hovedet, sant? Men,
kan ta kontakt med meg også, hvis du vil høre
ja,
det her.
Ja, kanskje kan du kan legge ut eller dele.
Ja, det kan jeg.
Han sa at vi måtte bare dele navnet og telefonnummeret hans.
Ja. Nei, men det var det jeg tenkte på, liksom sånn. hvis man vet hvor mange som, hvordan får de synsomme å vite at de kan løpe? Det er jo ikke alltid man vet om det. Men jeg bare lurer litt på hvor mange det er, men det, du har sikkert, det stemmer nok det, det er mange eldre som blir synsomme fordi at det skjer ting underveis.
Ja, altså, for, altså det er jo meg og en til som har løpt maraton da, men han, jeg tror han har hatt en del skader, så jeg lurer på om han mannen har gitt seg litt nå da.
Mm.
Så er det jo, jeg vet jo om flere altså, synsomme har løpt maraton i Norge, men akkurat nå så er det ikke så veldig mange da. Så, men det er jo en del som springer halv, og jeg vet jo i hvert fall om to, tror jeg, som skal springe New York Marathon i år.
Men jeg husker også det, for jeg løpte en del på Bislett, og det er en eller annen dag, kanskje onsdag eller noe sånt, så er det stengt på Bislett mellom 5 og 7 eller noe sånt.
Mm.
Og det er på grunn av da løper man med ledsager og sånt.
Ja, så da er det nok de som trener.
Ja,
ja. Ja, det er
jeg,
det.
Jeg kom på det nå.
Ja.
Så det er satt av tid, så da har man alltid mulighet.
Ja, det er en egen tid som er satt av. Så jeg, jeg bor jo ikke her i Oslo selv, så jeg er jo ikke med på de treningene, så derfor så vet jeg ikke så veldig mye mer om det, dessverre. Men det er en egen tid, og de har en egen trener, og ja.
Ja.
Så det, jeg tror det er veldig bra organisert, altså.
Ja.
Mm.
Ellers er man jo avhengig, skal man løpe ute, så er man avhengig av at det på en måte er mer, ikke terreng, men at det er stier, altså, sånn som i Oslo kunne man vel løpt liksom rundt Sognsvann og sånne ting.
Ja.
Men i Stavanger så er det, dere har liksom faste steder dere løper.
Ja, nå bor jo jeg på Tau, så det er jo 40 minutter med båt fra Stavanger. Så hender at jeg drar inn til Stavanger og løper, og da har vi jo faste steder å springe der, eller så springer jeg jo mye hjemme der som jeg bor. Og jeg er jo veldig, veldig heldig, sant? Jeg har Leif Åge, og jeg har sikkert 10 andre ledsagere hjemme også.
Du bor også der, Leif Åge, på Tau?
Nei, jeg bor på Ålgård, så det er ganske langt imellom oss. Eller jeg har 3 mil å kjøre, og så har hun 40 minutter med båt. Ja,
så treffes
det. Når vi har en sånn løpeøkt, så går jo halve dagen.
Ja, ja, jeg skjønner.
Ja.
Springer vi langtur, så går det hele dagen.
Ja, ja, da går det fort ganske mange.
Da blir det helger da, jeg regner med.
Nei, for jeg jobber i Nordsjøen, så jeg har fri på dagen, og Eline har jo jobbet jo, ja, hun har fri et par dager i uka, ikke?
Jo, jeg har fri. Jeg har fri 2 eller 3 dager i uka, og jeg jobber 50% stilling jeg som fysioterapeut.
Ok.
Så da er jeg jo veldig heldig som har mulighet til å trene litt på dagtid, og så da, når jeg får hjemme fra Nordsjøen, så kan vi trene sammen da.
Men det må jo fungere fint.
Ja,
det fungerer. Fysioterapi, tenkte jeg på. Fordi det er jo, du trenger jo ikke se, altså det er jo veldig en føle, kjenne, ta på, ikke sant, eller?
Ja, hvordan? Altså det har jo vært det, sant? Mm. Det har jo vært et yrke som har passet fint for synsomme, holdt det på å si. Men faget vårt også har jo ikke seg, altså fysioterapifaget, sant? Så det er både og, sant? Mm. Det er jo mye reising, sånn som jeg som bor i Liden kommune, mye reising hjem til pasienter og sånn. Det er jo ikke like lett for meg, sant? Så jeg er heldig og har fått tilpasset jobben min veldig bra der jeg jobber da. Så jeg jobber helst, eller bare poliklinisk da. Jeg har pasienter som kommer til meg på klinikken der som jeg jobber da.
Ja.
Ja, så tar de andre kollegaene mine pasienter som er hjemmeboende eller som har behandling andre steder som ikke kan komme til oss av en eller annen grunn.
Men jobber du med, altså jobber du med alle typer skader og mennesker?
Ja,
eller?
Jeg jobber i kommunehelsetjenesten i Strand kommune, der jeg bor. Så, som kommunefysioterapeut så får du jo alt mulig da.
Mm.
Så, men jeg jobber jo helst med eldre da. Så jeg jobber mye med neurologi. Jeg er veldig glad i å jobbe med neurologi. Jeg har tatt litt videreutdannelse innen det. Og så er det jo også mye ortopedi. Men egentlig alt, lunge, palliativ fysioterapi, det meste, sant? For kommunen, så må jo med, da tar jo med det som kommer inn.
Ja.
De henvisningene som kommer er jo vårt ansvar å ta.
Ja.
Sant? Så vi har fordelt oss at noen har barn og noen har voksne, da er det eldre. Så ja, så det er egentlig allmenn fysioterapeut da.
Ja.
Mm.
Ja, men så bra. Det var en ting som jeg leste faktisk i en av artiklene som du linket til, og det var du løp i Longyearbyen, eller løp maraton på Svalbard, rett og slett?
Ja, jeg var kjempeheldig, fikk lov å være ambassadør for det løpet for 2 år siden ble det jo nå, til sommeren. Så da var meg og en sette Håkon Og Andy, han journalisten fra USA,
ville... Ja, for han skrev en artikel i New York Times.
Ja, han skrev en artikel i New York Times i etterkant. Vi løpte det løpet, det var jo veldig kult og veldig spesielt å være der oppe, vet du. Helt spesielt med klima, sant? Og,
ja, for at der beskrev du når du kom ut av fly eller noe sånt, så var det, liksom, det var den kalde, tørre lufta.
Ja, og jeg likte veldig godt lufta, det var så friske.
Ja.
Helt spesielle luft der oppe, du merkte det med en gang. En sånn klar og kalde luft. Du kjenner, ja, vanskelig til å forklare, men sånn crispy på en måte.
Ja, ja.
Sant? Veldig bra å løpe. Jeg var veldig spent egentlig på hvordan klimaet skulle være. Om det skulle være veldig kaldt, eller om det skulle være glatt, eller hvordan det var, liksom.
Ja, når var det på året?
Tørt og fint. Det var juni dette her.
Ja, så det var liksom tørreste tiden.
Eller? Ja, så veldig... Du kjørte jo sånne her bevepnet isbjørnvekter rundt oss på sånn ATV-er. Og,
ja, for det var rett og slett en maratonsløyfe ut fra Longyearbyen, eller?
Ja, det var en maratonsløyfe ut fra Longyearbyen. Du sprang delvis den ene veien, og så kom du vel inn i byen, så sprang du andre veien, liksom.
Okay.
Det var en ganske kupert løype, men veldig fint. Det var jo nydelig natur der oppe, helt veldig spesielt, sant?
Mm.
Ja.
For det er faktisk, vet man ikke at han skrev dere kom dagen før eller sånn, og så sov dere, og så skulle løpe dagen etter, så spurte du han hvordan han sovet, og så sa han, ja, på grunn av liksom lyset, jeg har ikke sovet et sekund, ikke sant, for det er midnatt sol og sånn. Og da var det noe med at du også nevnte, som jeg ikke hadde tenkt på, noe med melatonin, og hvordan dette fungerer når man er blind.
Ja, det er jo sånn at...
For det har med å gjøre at vi blir utsatt for lys hele dagen, og så når det mørkner så kommer en sånn kjemisk, og så blir vi trøtte om kvelden og sånn. Men stemmer. Det fungerer litt annerledes når du er blind, så vidt jeg forstod på det han skrev da.
Ja, nå husker jeg ikke helt hva han skrev, men han, det var jo det at det... Altså det er jo det sånn generelt så mange synshemmer har problemer med døgnrytmen holdt de på seg, eller med. Ja. Så fordi... Sånn som du sa, at når det blir mørkt, så produserer vi jo søvnhormoner, så heter melatonin, sant? Og det gjør jo at du blir trøtt da. Det er jo det som er søvnhormonet vårt, som gjør at du legger deg og sover, sant? Men som synshemmer så er det jo gjerne dårlig produksjon. Altså du produserer jo ikke det, fordi du tar jo ikke helt opp når det blir mørkt, sant? Så du mangler gjerne det hormonet, eller altså, du får ikke toppen på en måte når det blir kvelden, så du blir ikke trøtt da, eller... Du får feil døgnrytme på en måte, for du blir jo trøtt da, men...
Hvordan løser du det, eller hvordan får du det til å fungere optimalt?
Jeg prøver å være... Det er ikke alltid det jeg liker lett, men å være flink og legge meg til samme tid. Prøver å stå opp på morgenene til faste tid, sant? Og jeg prøver å holde døgnrytme, rett og slett.
Ja. Men det tror jeg alle, det burde alle jobbe med.
Ja, alle bør jo det.
Sant? For det er jo da, det blir rot med søvn hvis du plutselig er lenger våken, og så sover du lenger.
Ja.
For eksempel i helgene skal du gå og legge deg, så er du ikke trøtt, og så kommer mandag morgen, og så er du helt ferdig, ikke sant?
Det er helt sant.
Ja.
Det er helt sant.
Jeg kjenner det at faktisk etter hvert som jeg har blitt eldre, har veldig behov for å legge meg samtidig hver kveld.
Ja.
Noe som er litt kjedelig da, når helgen kommer og sånn. Men det er sånn jeg får optimal søvn.
Ja, det er det jo med meg også, sant? Men jeg mener jo, altså, og det er viktig å prøve å holde døgnrytmen skikkelig. Men sant, som for meg og for deg og for alle, så er det jo lov å ha seg en sen aften av og til. Og,
altså, absolutt.
Det må jo være rom for, for det, liksom. Men jeg tror det er... viktig å holde en jevne døgnrytme.
Ja, det er det. Men sånn ut fra alt du har fortalt nå, så virker det som det går veldig greit å være såpass synshemma. Men er det ting du liksom treffer på, eller er det noe du på en måte, er det noen ganger at du blir liksom, skulle ønske du kunne sett, eller er det bare helt sånn utelukket fordi du aldri gjort det, eller?
Nei, det er egentlig så, altså selvfølgelig skulle jo ønske jeg kunne kjøre bil, for eksempel. Sånn.
Ja.
Jeg har jo to jenter, spesielt når de var enda yngre, sant? Vi bor jo på landet, sant? Følger, altså kjører de til barnehagen, når de gikk i barnehagen, kjører til fritidsaktiviteter, kjører på besøk til folk, altså, sant? Det går jo lite busser, så, men, da får jeg jo ekstra trim, går på beina, sant? Og, men jeg er også veldig heldig, jeg har mange gode venner hjemme, sant? Så hvis vi for eksempel skal treffes jentegjengen, sant? Så, alltid noen som sender melding til meg, jeg skal komme og hente deg. Jeg kommer og henter deg 7-8.
Ja.
De er kjempesnille med meg, alle vennene mine. Sant? Og skal vi på en tur, så alltid noen som sender melding, jeg kommer og henter deg. Jeg, da, liksom, bare være klar. Liksom. sant? Og så jeg veldig heldig så har gode venner og god familie som stiller opp og
det viktig å ha et nettverk rundt seg.
Så det veldig kjekt at jeg nå har begge jentene mine og begynt, jeg har to jenter da, som sagt, som 12 og 13 år, så de også har begynt å springe litt nå da. Så meg og hun, jenta mi på 13, sprang nettopp løp sammen, 10 kilometers løp lokalt hjemme.
Ja, så kult.
Ja, så det var veldig kjekt, og målet hennes var jo at hun skulle springe under 55 minutter. Så hun sprang 10 kilometer på 54, så det er veldig kjekt. Sant? Så nå er det kjekt at det begge jentene, vi springer litt på løpebanen sammen, og de synes det er litt stas, vi har tredemølle hjemme da, så de springer litt på tredemølle, og jeg ser på og liksom, og ja, hjelper de litt med det, og så det er veldig kjekt nå, når de blir større, at jeg også kan være med litt.
Jeg prøver å få også min eldste datter til å løpe litt, hun gjør det. Hun har litt sånn, det er litt mer på innfallsmetoden, men hun er 10 da, så det kommer, men vi har løpt parkrun sammen, og hun synes det er stas, absolutt.
Ja. Nei, for jeg tror de er litt stolte også, altså det er kjekt for de, og ja.
Det er jo voldsom mestringsfølelse det her med løping da, det synes jo vi voksne også, det er vel derfor vi gjør det.
Ja.
Derfor vi deltar i løp, og liksom når vi kan løpe en hel maraton og tid og altså.
Ja, det er jo det, og det er jo for ungene også, så synes jeg det er veldig kjekt at vi kan gjøre ting sammen liksom, sant? Så vi løpte som, meg og begge jentene løpte som trappeløp også, sånn lokalt hjemme, hana trappene opp, en sånn trekroende betong. Betongtrapp, 300-400 trinn, jeg kan huske ikke, men det var første løpet til Selma, hun yngste jente og mye, og hun var kjempestolt, og jeg var kjempestolt, og mannen min var kjempestolt, og vi var alle kjempestolte, og det var veldig gøy å gjøre det sammen, liksom.
For du, bare et sånt siste løp nå, vi snakker mye om løp, men du har løpt Stolsekleiven nå, sa du?
Ja, det har jeg
gjort. Gjør man det med ledsager også, eller?
Det gjør man også med ledsager, ja.
Er ikke det veldig smalt og sånn?
Jo, smalt og ujevne trinn. Så da sprang jeg med en ledsager, så da ble jeg menig om man skulle gradere trinnene. En, da var det kort, altså lavt trinn. To, middels, tre, høyt trinn.
Ja.
Så da holdt jeg den også, ledsageren min, ganske hardt. Ja, altså ikke hardt, men holdt den godt i armen. Ja. For jeg trengte litt støtte også.
Ja, det skjønner
jeg. Ja, så jeg også løpte etter en trappeløp, og det er flørlig trappen opp. Det har meg og Leif også løpt sammen to ganger. Det er jo
4444 trappetrinn.
Oi.
Jeg tror det er verdens lengste tre trapp.
Ja, hvor var det, sa dere?
Det er Flørli i Lysefjorden.
Ah, så det er helt opp på
fjellet? Fra fjæra og så helt opp på fjellet.
Ja.
Jeg tror det er 1200 høydemeter. Du springer trappene opp.
Nei, sak 700 høydemeter. Men det går på siden, trappen går på siden i sånn rørgata til et gammelt kraftanlegg.
Mhm. Så den er bygd for rett og slett det kraftanlegget.
Ja.
Ja.
Mm.
Det høres nådeløst ut for låra eller for beina. Ja, melkesyre.
Den er tøff, men den tøffeste delen det er når du skal ned igjen.
Ja. For da er du helt kjørt, ikke sant? Så,
ja, i hvert fall når vi sprang, for da blir det litt tøft. For du springer ikke trappa ned, men da er det terrengdel.
Mm.
Og det er litt tungt når vi... Ja.
Så det er en del av løpet det, at det går opp og ned igjen?
Ja, så går det ned på andre siden. Og det var litt tungt, for da det er litt slitsomt å springe i terrenget når du er ledsager.
Ja, det skjønner.
Men sikkert når du er blind også.
Ja,
det kan du si.
Uansett.
Det er ganske...
Nedover er jo tøft uansett, for det er en helt annen...
Ganske tøft terreng der. Mye steiner. Det er veldig vanskelig, synes jeg, med steiner, når det er mye steiner og bekker. Og, ja. Da er det ekstra utfordrende for... ledsageren også.
Ja.
Men da trente jeg bicepsen bedre enn lårmuskulaturen.
Ja, for da må du holde.
Ja.
Men nesten, ikke sant? For det ble nesten litt sånn statisk.
Ja.
Ja, ikke sant? Men det gikk.
Det var tøft, men det var gøy også da.
Ja.
Det var veldig gøy når vi kom i mål. Og vi hadde... Vi har løpt det to ganger, har vi ikke det da?
Jo, sist, da var det jo to ledsager. Da var jo hun og Astrid også med.
Da var det du og Astrid, og så løpte vel meg og deg alene året før.
Ja.
Ja. Da jeg også løpte Vasaloppet i Sverige, det var gøy terrengløp, altså, men jeg løpte halvvasen da.
Ja, som var 45.
Ja, 45. Ja. Mm, altså jeg løpte...
Men det går fint også, terreng, med så mye opp og ned.
Ja,
og...
altså det går vasen, eller halvvasen, så jeg løpte 45. Den var jo mye lettere terreng enn det var å løpe. Den meg og Leif også løpte i Lysefjorden.
Mm.
Men det er jo en utfordring, for det er jo langt med 45 kilometer.
Det er...
Så det var jo det var en slags sånn steinrøys og sånn, det var det veldig utfordrende. Men det var veldig, veldig bløtt det året, sant? Så det var jo elver, vi løpte jo gjennom vann og overalt, og veldig masse glatte røder og steiner det året vi løpte da. Så vi ble litt skremt, men var med på sånn frokostløp, eller sånn dagen før 5 kilometer, løpte siste delen av løypet, og det var skikkelig glatt. Og så da tenkte vi, herre min, dette kommer aldri til å gå bra, liksom. Jeg var ganske skremt da. Men så tenkte vi jo, når vi først reiste helt hjertet, så vi må jo bare stille, så da tenkte vi, vi hadde liksom tidsmål på 5 timer, men da tenkte vi, vi får bare glemme hele tidsmålet, for hvis vi kommer i mål, så er det bra i seg selv, liksom.
Det kommer seg mål hel
ja, ja.
I en
del. Men det gikk egentlig bedre når vi kom i gang, så fant vi ut at jeg skulle springe baglet, så jeg gikk en helt teit med hun Britt Hege, så jeg sprang med da, sant? Så hun heldigvis hun nordlending da, så hun har god stemme, og så hun måtte jo rope eller si hele veien, rot, stein, hav, rot, sorpa, sant? Det var jo ganske slitsomt å være ledsager, og ganske slitsomt å løpe, men veldig, veldig gøy også, sant? Vi hadde ikke noen sånn tidsmål, så vi stoppet jo, tok litt bilder, og stoppet og spiste på drikkestenei på dessert, drikke og matstasjonen, og koste oss veldig da. Så jeg tror vi sprang på 5 timer, og kan det være 5 timer og 13 minutter?
Det er bra på en 45 da.
Ja, så vi var veldig, veldig fornøyde med det, altså. Det var veldig gøy.
Hva er neste planlagt til løp nå da?
Nei, altså i år så skal jeg springe det største, altså det som er hovedmålet, eller hva skal jeg si, for året er vel å springe Aten-marathon.
Aten,
ja. Ja, da skal jeg springe, det er jo den autentiske, eller den originale da. Ja. Så da springer du fra maraton, altså den byen maraton, og til Aten, og så springer du vel i mål på den gamle Olympiastadion der. Så da skal han, Andy, han fra USA kommer over, og så skal jeg ha med en ledsager til.
Når er det? Er det i høst?
I november.
Ja.
Ja. Men det blir nok noe løp før det også, altså, her i hjemme, holdt jeg på å si, eller i Norge da.
Du slenger deg på ting som er lokalt.
Og, ja, slenger meg nok sikkert på her i Oslo, og slenger meg, kanskje meg og Leif Åge, plutselig slenger vi oss på noe lokalt hjemme, eller,
ja.
Så det blir nok noe løp før det, altså.
Kult. Men det er veldig gøy å høre dere fortelle om dette da, bare få litt sånn innblikk i hvordan dette funker. Er det noe jeg ikke har spurt om, som er litt sånn innlysende, kanskje?
Men hun glemte å fortelle de der de to offisielle Norgesmesterskapene som var arrangert.
Ja, ja.
Så glemte hun å fortelle hvem som vant. Hvem som ble den offisielle Norgesmester?
Ja, hvem var det?
De to ganger.
Nei, hvem var det?
Hvem var det? Nei, jeg vet ikke.
Nei, det var vel meg det da.
Ja, gratulerer. Så det er de to gangene det har blitt arrangert, så er det du som har vunnet.
Ja,
det er vel det. Ja, så kult. I tillegg til den Boston, faktisk.
Ja, så det er veldig kjekt det, altså. Det er det. Ja. Men jeg vil si det er jo at jeg er kjempeheldig og kjempetakknemlig som får lov å drive med dette med løpingen, sant? Og sånn, jeg tenker jo heller, sånn som du spurte meg om jeg tenker på at det er trist å være synshemmet, sant? Jeg gjør jo ikke det, for jeg tenker jo heller at jeg er heldig som er det, sant? Jeg tenker jo alle de kjekke ledsagerne jeg har blitt kjent med og fått masse nye venner, og liksom alle de mulighetene jeg har fått lov å reise så mye rundt i verden og springe, og kjempeheldig så har så mange som har Leif Åge, og har så mange ledsagere og venner som stiller opp og springer med meg, sant? Og alle gjør jo dette helt på frivillig basis, sant? Så jeg vil jo bare si super takknemlig.
Ja, det forstår jeg godt. Det er veldig kult sånn av deg, Leif Åge, og dere andre som kanskje hører på, at man kan på en måte dele sånne ting, eller gjøre dette da. For det er sånn, som du slår meg før jeg snakker med deg og sånn, det er jo ikke noe man går rundt og tenker på i hverdagen, at det er en som er synshemma som kanskje trenger en ledsager. Det er liksom, det er jo ikke åpenbart når man går rundt på gata om dagen at det er noen som gjør det. Så vi glemmer liksom veldig sånne ting da.
Ja, jeg hadde aldri tenkt på det før jeg leste i avisen, det stod ikke om hun, at det var et behov for det.
Nei, ikke sant?
Altså, jeg hadde jo jobbet som sånn der treningskontakt og sånt, men da har du liksom... du har liksom fått et oppdrag fra kommunen kanskje eller noe sånt, men det her jo liksom helt frivillig som, så du må liksom bli kjent med noen eller vet at det et behov for det.
Ja. En annen morsom anekdote som du fortalte på trikken var at Tim Bennett som var her på podcasten, han har du løpt med.
Ja, det har jeg vært du. Jeg har jo hørt om Tim Bennett som presidenten i Kundus, sant? Og følger han på Instagram og har lest en del om på bloggen hans og synes jo at han har virket som en kule person, en kule løper liksom.
Mm.
Og så var det i fjor, så jeg skulle springe Bislett 50. Så tenkte jeg sånn, jeg spør Tim Bennett jeg, om han kan tenke seg å være ledsager. Så jeg tenkte, jeg må få sende han en melding da. Så jeg sendte jo en hyggelig melding og fortalte bare sånn kort om meg selv og at jeg har lest mye av det du har skrevet og lurte veldig fint på om kunne spørre om du kunne tenke deg å være ledsager da. Og at han selvfølgelig måtte føle seg fri til å si nei om han ikke ville. Og, altså, ja. Så, men han var jo så hyggelig og svarte ja med en gang og ville være ledsager, han vet du. Og, ja, så da løpte meg og Tim 50 kilometer i lag på Bislett i fjor.
Ja.
Så det var supergøy det, altså.
Da trenger man jo ikke si så veldig mye sånn. Det er jo sånn slakke svinger, og så er det litt rett, og så er det slakke svinger. Så det er sånn litt ned og litt opp et sted der.
Ja, det er en liten kul akkurat der.
En liten dump,
ja. Den ble jo større og større på de siste 10 rundene, så er den ikke så liten lenger.
Nei, ikke sant? Da føles det.
Nei, det var veldig hyggelig. Ja. Vi snakket jo masse da, ja, ja. Ikke sant? Meg og Tim, så ja, kjempehyggelig å springe med han, altså.
Han er veldig gøy å snakke med han, altså.
Veldig hyggelig, og var så grei som ledsager. Han også, som alle andre, gjorde jo alt han kunne for at det skulle være en fin opplevelse for meg, da.
Mm.
Så veldig takknemlig for at han ville det, altså.
Kult, Tim. Han er veldig fin fyr. Jeg tekster litt med han, og innimellom sånn etter han har vært her.
Ja.
Veldig, veldig bra fyr som sprer veldig mye bra rundt løpingen. Og,
ja, veldig flink å dele.
Ja, han er det. Han deler og by på seg selv.
Ja, han skriver jo noe nesten hver dag. Så veldig gøy å følge med Tim.
Ja, visst.
Ja.
Men kult, da tror jeg vi skal håpe å slutte å regne. Så vi kommer oss av gårde igjen. Dere skal opp til Nydalen og hotell og sånn. Slapp litt av før i morgen.
Ja.
Det er jo ikke akkurat det samme kvelden før. Jeg holder med Kolstafetten, så kvelden før et maraton. Det er sånn...
Ganske mye mer avslappende kvelden før Holmenkollstafetten enn kvelden før maraton.
Trenger liksom ikke å spise et kjempepasta måltid og lade opp.
Ja, skal nå klare et stort måltid uansett.
Ja, det skal det. Ja, ikke sant. Ja, det blir gøy. Det er jo masse liv i morgen.
Ja,
jeg får se. Jeg er alene med mine barn, så jeg får se om jeg får tatt dem med eller hva som skjer i morgen. Kanskje jeg skal løpe med et parkrun. Det er ikke... Det kunne vært greit, det er lenge siden.
Ja.
Men tusen takk for at dere kom, og lykke til i morgen, og lykke til videre. Er det noen sånn, har dere en Instagram, eller kan man følge dere et sted, eller hvordan?
Jeg har en Instagram i hvert fall, som heter Eline Visual Impaired Runner.
Ja, jeg kan linke til den,
ja.
Få en skriftlig.
Så, der legger jeg ut litt om trening, og litt om de løper jeg har vært med på, ja, litt forskjellig.
Ja, kult. Mm. Ja, men vi kan følge deg.
Ja, det hadde vært hyggelig det.
Ja. Takk igjen for at dere kom.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Takk for oss.
Min glede på min side.
Det var Eline Øydvin og Leif Åge Solli. Håper jeg dere har fått et litt nytt perspektiv på løping. Det er noe vi sjelden tenker på, at vi er utrolig heldige, vi som har... To friske bein, friske lunger, et hjerte som slår, øyne som ser, øyne som hører, ører som hører. At alt funker, det er det veldig mange av oss å ta for gitt. Og på en måte, det skal vi gjøre også, men noen ganger kan det være greit å bare tenke litt på at vi er vanvittig heldige, som bor i Norge, har materiell velstand, kan løpe, kan skaffe oss hva vi vil. Men allikevel tenker jeg at det er jo et ansvar også. Da. Så for oss som er friske og raske og sånn, om vi kan gjøre noe for andre, så burde vi gjøre det. Altid. Og ikke la noe andre sier begrense det. Og når det er sagt, jeg nevnte jo at jeg løper Eco Trail. Jeg snakket med en venn av meg som heter Magnus, som har vært her på podcasten. litt om han hadde brutt et veldig langt sånn 100 miles løp, så vi hadde en liten samtale faktisk mens jeg løp nedover mot Fossum. Og bare sånn på generelt grunnlag så det liksom lov noen ganger også å bare innse at det går an å overdrive det man gjør. Og det tror jeg kanskje alle som har levd en stund har kjent på, at vi har alle prosjekter og ting vi har lyst til å gjøre som vi forfølger. Også på et eller annet tidspunkt så innser man kanskje at man har pøst litt for mye energi inn i noe. Og det er greit, og det er lov, og det er bare erfaringen vi gjør, og sånn har det vært med meg mange ganger, og sånn er det med andre. Men jeg vil bare si at det er helt greit noen ganger, hvis vi skal ta for eksempel dette vi driver med, da, løping, og bare ta et steg tilbake og si, ok, er det gagner etter meg nå, eller andre rundt meg, eller har jeg tatt litt fart i? Hva er det jeg egentlig forfølger? Det er sånn som noen ganger så har jeg tenkt også, kanskje hvis man hadde brukt all den energien på noe annet, så kunne man fått utrettet utrolig mye. Men samtidig, det handler om balanse. Vi skal gjøre det vi trives med, for at vi er mennesker, vi har behov for å gjøre ting som vi som gir oss noe, som er meningsfullt for oss. Og løping er en av de tingene, og det handler jo veldig mye om at da er vi vel med kroppen, og man er i en slags zone hvor man trives. Men igjen, balanse er alt. Så ja, det var bare en liten tankeflukt der. Nå, altså en ting til jeg vil si, og det er at nå er det 17 episoder innspilt, ferdig og utgitt på 17 uker på rad for min del. Og det blir snart en liten sesongpause. Jeg har ikke bestemt meg for akkurat når, men det kommer til å skje. Og det er ikke noe sånn, det er ikke noe rart det egentlig, fordi at alt må ta en pause innimellom, så jeg ser at denne podcasten trenger en pause snart, eller kanskje det er jeg som trenger en pause snart, bare for å ta et skritt tilbake og se litt på hva jeg har gjort, og hva skal jeg gjøre videre og sånn. Så det er bare en liten sånn, for dere som henger med såpass langt, som er ukentlig faste lyttere, takk igjen til alle dere. Så kan det være at det er bare noen episoder igjen. Jeg har ikke helt bestemt meg, det kommer litt an på hvem jeg får fatt i og hva jeg har å bruke av tid fremover og litt sånn, men det kommer en pause snart. Men som jeg nevnte, legge inn en anmeldelse og litt sånne ting, så blir denne podcasten synlig, så vi kan få med litt flere lytter også, for jeg har overhovedet ingen planer om å gi meg med den. Da var det sagt. Helt improvisert outro, utro, dette her. Sånn er det noen ganger. Jeg setter stadig nye rekorder hvor ferske disse innspillingene er kontra når de kommer ut. Så når jeg sitter og snakker her nå, så kan jeg fortelle dere en hemmelighet. Klokken er 2 på en mandag, og denne podcasten skal ut før jeg henter min datter i barnehagen. Så nå må jeg løpe. Kos dere hvor enn dere er. Ha det moro. Ikke gjør for mye å bli gøy på 17. mai. Og ha en veldig fin 18. mai. Og en fin løpeuke. Selvfølgelig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.